Nikolai Nossel. Toittu kuul. Loeb Harri Raudvere.
Kolmeteistkümnes peatükk. Hiidtaimede seltsi asutamine. Järgmisel hommikul ilmus kõigis ajalehtedes teade kosmoseränduri saabumisest kuulinna Prestoni. Kõige nähtavamal kohal avaldati toituskafandris foto. Siin leidus pilte, mis oli tehtud sel momentil, kui toitu autost välja ronis, ja sel momentil, kui ta juba väljas oli, ja sel momentil, kui ta võõrastema ja ilmus. Kõige suuremat huvi äratas foto, kus toitu oli pillistatud reklaamplakatiga, mis kutsus kuu elanike Komfekki vabriku Koit präänikuid ostma. Sel päeval müüdi kondiitriärides rohkem präänikuid kui varem kuu aja jooksul kokku. Kauplused said lahti seisnud kaubast, sest keegi ei tahtnud peale präänikute midagi muud süüa. Komfekki vabriku omanik aga laskis mitu korda rohkem präänikuid küpsetada ja teenis ilusat raha. Ajalehes ilmus ka doktor Plitsi foto, kui see parajasti totut läbi vaatas. Foto all leidus peale doktori nimega ta aadress. Selle tulemuseks oli, et kõik haiged, kel jätkus veel vähegi jõudu omal jalgel liikuda, tema juurde jooksid. Aga need, kes toast välja ei saanud, hakkasid talle helistama. Igaüks tahtis end ainult doktor Pritsil ravidalasta. Tema maja ette tekkis järjekord, mis ulatas koolera tänava lõppu. Doktor Prits ei öelnud kellelegi ära, kui ta tõstis kohe tasu ravi eest ja raha jooksis hoiana ta tasku. Vot niisugused olid kord kuu elanike kombed. Kuumarakannid ei söönud mingi hinna eest selle vabriku konfekke, präänikuid, leiba, vorstiga jäätist, kes end ajalehtedes ei kiitnud ega läinud arsti juurde, kes ei osanud haigete ligimeelitamiseks pealtpööritavat reklaami välja mõelda. Harilikult ostsid kuukad ainult neid asju, mille koht olid midagi lehest lugenud. Nägid nad aga kuskil seinal osavasti koostatud reklaamkuulutust. Ostsid nad teinekord sedagi, mida üldse ei vajanud. Neil päevil Preston undas nagu erutatud taru. Iga elanik haaras hommikul ärgates kohe ajalehe kätte, et aga kiiremini midagi toitust lugeda. Mõned käisid smaragdi võõrastemajas ja tolknesid seal päevad otsa, et kas või silma nurgastki näha kosmose sügavustest saabunud marakanni. Teisest linnadest sisse sõitnud marakannid ei tahtnud peatuda kuskil mujal kui ainult smaragdi võõrastemajas, sest seal võisid nad kergesti kosmonauti kohata ja teda lähemalt vaadata. Härra Kripsi sissetulekud kasvasid kohe kahekordseks, sest sa tõstis seda maid tubade üüri ja tahtjatest puudus ei tulnud. Ka Pliks ja Sulio oskasid tekkinud olukorrast kasu lõigata. Nad hirmutsid ära Kripsi, et kolivad totuga mujale, ja Krips lubas neil täiesti tasuta võõrastemajas elada. Paljud kuukad istusid hommikust õhtuni televiisori taga ja vahtisid kõiki filme ja lavastusi, kartes lasta mööda saadet toitust. Nende imestuseks niisugust saadet ei tulnud. Asi seisnes selles, et Pliks ja Sulio ei nõustunud toitut tasuta näitama. Kui telestuudio omanik pakkus neile naeruväärset ühist summat, päriselt ta tasust ei keeldunud. Ja Pliks vihastus tõsiselt. Ta ütles, et stuudio omanik pidavad neid nõrga mõistuslikeks, kuid nende mõistus olevat täiesti korras ja nad ei nõustuvat nii näruse summa eest isegi kirjut koera näitama, saati siis kosmose saadikut. Asi lõppes sellega, et vihased televisioonisõbrad hakkasid stuudio omanikele helistama ja ähvardama, et nad ei maksa televiisorite kasutamise eest. Ähvardused mõjusid ja stuudio omanik oli sunnitud Pliksi tingimustega nõustuma. Edukalt arenenud läbirääkimiste tulemusena leidis aset telesaade kosmose konverentsist, nagu seda nimetati. Konverentsist võtsid osa ajalehtede ja ajakirjade esindajad ning rohkearvulised teadlased, matemaatikud, füüsikud, keemikud, astronoomid, kuu-uurijad. Kõik nad olid kogunenud stuudio suurde saali. Nende ees laval seisis laud, mille taga istusid toitu, pliks, soku ja sulio. Konverents algas sellega, et toitu jutustas kokku tulune kõik, mis ta teadis raketist, millega oli lennanud, selle ehitusest ja juhtimisest. Seejärel esitasid teadlased ja ajakirjanikud talle küsimusi. Ajakirjanike huvitas esmajoones, mida toitu raketis sõi ja mida jõi, mis ta unes nägi ja kuidas talle Prestoni elanikud meeldivad. Teadlaste küsimused olid pisut teist laadi ja käisid peamiselt selle kohta, mida toitu oma kosmosesõidul nägi, mida ta kuu väliskestal tähele pani ja kuidas näeb välja planeet suur maa. Kuu astronoomid nimetavad teatavasti meie planeeti suureks maaks, et seda eraldada oma planeedist, mida nad väikeseks maaks ehk lihtsalt maaks kutsuvad. Kuu astronoome huvitas väga, kas suure maa ümber on ka kõvakest ja nad olid äärmiselt imestunud, kui toitu ütles neile, et meie maa ümber pole mingisugust kõva kesta, et seal elatakse nii öelda lahtise taeval. Kosmosekonverents lõppes üsna hilja. Ja teisel päeval organiseeriti saade, kus toitu vestles kahe teadlasega, kellest üks oli Alfa, ta oli astronoom, ja teine, Meemega, oli kuu uurija. Alfa ja Meemega pärisid toitult põhjalikult järele, kuidas näeb välja öine taevas, kui seda maalt vaadata. Misuguseid tähti ja tähtkujusid on seal näha ja samuti planeete. Kuidas näevad välja päike ja kuu ise? Kuulanud ära toitu vastused, pöördusid Alfa ja Meemega vaatajate poole ja tegid ametliku avalduse, et toitu andmed võivad osutada suurt teenet nii kuu astronoomiale kui ka teadusele üldse. Toitu esitas omakorda küsimuse Alfale ja Meemegale, et kus nende teadlased teavad suure maa ja teiste planeetide, samuti päikese ja tähtede olemasolust, kui nad pole neid kunagi näinud. Alfa vastas, et kuigi päike ja suur maa pole neile nähtavad, võib nende olemasolu eeldada mitmesuguste nähtuste põhjal. Väikese maa merede tõusud ja mõõnad kinnitavad vastu vaidlematult mingisuguste suurte kehade olemasolu teatud kaugusel kuupinnast. Nii päike kui ka suur maa tõmbavad merevet ligi ja tõmbejõu määra põhjal on võimalik välja arvutada nii nende kehade suurus kui ka kaugus maast. Peale selle on olemas ülitundlikud mõõteriistad, mis näitavad ka väga kaugete planeetide, Merkuuri, Veenuse, Marsi ja koguni Saturni külgetõmbe jõudu, mis võimaldab küllalt täpselt määrata nende asukohta laotuses. Ja see pole veel kõik. Astronoomide käsutuses olevad raadioteleskoobid, gravitatsiooniteleskoobid, neutriinoviisorid, milledele kuugest ei ole mingiks takistuseks, võimaldavad püüda mitte ainult päikeselt ja planeetidelt, vaid ka kaugetelt tähtedelt tulevaid signaale, mis lubab astronoomidel koostada küllaltki põhjaliku ja täpse taevalaotuse kaardi. Toitu huvitas veel küsimus, kuidas tekib kuul, täpsemalt öelda väikesel maal, päeva ja öö vaheldumine. Eks takista ju kuugest päikesekiirte ligipääsu ja kui see on nii, peaks väikesel maal alati pimedus valitsema. Kuuri ja Meemega selgitas toitule, et päike kiirkab peale nähtavate kiirte veel suurel hulgal nähtamatuid kiiri, mis tungivad läbi kuukesta ja panevad selle sisepinna helendama. See tähendab kiirgama omakorda elustavaid valgus- ja soojuskiiri. Enesest mõista on heledus näha ainult selle kesta poolel, mis päikese poole on pööratud. Seetõttu on ka väikesel maal üks poolkera ainult valgustatud ja teisel poolkeral on selle ajal pime, ehk lihtsalt öeldes öö. Päeva ja öö vaheldumine tuleb sellest, et planeet väikene maa ei seisa kestases paigal, vaid pöörleb lakkamatult. Muidugi, kuumarakanidel on vedanud, et kuugest koosneb ainest, mis päikese toimel helendub. Selleta valitseks väikesel maal igavesti pilkane pimedus ja marakannide elu oleksin täiesti mõeldamatu, ütles Meemega. Lõpetuseks toitu küsis, miks kuuastronoomid ehk kuu-uurijad pole senini ehitanud lennumasinat, millega võiks kuu kestele päästa. Meemega vastas, et niisuguse seadme ehitamine läheks väga kalliks. Kuuteadlastel pole ka raha ja raha on ainult rikastel, kuid ükski rikas ei ole nõus kulutama raha asjale, mis ei tõota suurt tulu. Kuu rahajõmme tähed ei huvita, ütles Alfa. Nad ei viitsi isegi pead tõsta, et üles vaadata. Neid huvitab ainult raha. Jah, kinnitas Meemega. Rikkad ütlevad, tähed pole raha, neid taskusse ei pane, ega putru neist ei keeda. Näete, misugune nõmedus. Nad hindavad ainult seda, mida saab süüa või tasku pista. Kuid ei maksa neist rohkem rääkida. Kogu see jutt, nagu ütleme, anti televisioonis edasi. Publik jäi väga rahule. Ta nägi kosmosest tulijat ja sai peale selle veel väga palju huvitavat teada. Peale telestuudioga sõlmitud lepingu sõlmisid Plix ja Sulio kinostuudioga lepingu teha kosmonaudi saabumisest film. Toitule pandi uuesti skafander selga. Viidi ta helikopteriga, mitte eriti kõrge lõhku, ja visati alla. Kinooperaatorid filmisid teda langevarjuga laskumisel. Siis filmiti, kuidas Plix ja Sulio maha kukkunud toitu juurde jooksid. Ta üles aitasid, autosse istuma panid ja võõrastama ja viisid. Kuidas toitu võõrastama ja saabus, kuidas Prestoni elanikud ta vastu võtsid, kuidas doktor Prits ta läbi vaatas, oli kõik juba varem filmitud. Nii jäi kinooperaatoritel ainult see lindile jäädvustada, kuidas toitu skafandrist vabanes ja oma loomulikus olekus, see tähendab tavalistes riietes, kuu elanike ette ilmus. Ülesvõtetest saadi kokku terve film, mida näidati paljudes kinodes, samuti televisioonis. Samaaegselt hakkas ajalehtedes ilmuma kuulutusi suurel maal kasvavaist hiiglaslikest aed- ja puuviljadest, marjadest ja üldse söögitaimedest. Neid jutustusi saatsid tavaliselt huvitavad joonistused. Kord kujutati marakani naerist, peeti või porgandit maast välja sikutamas. Kord peenraid, kus marakanni suurused kurgid kasvasid. Kord tohutud, kahekorruselisest majast kõrgemat melonit, kõrvitsat või arbuusi. Ühel pildil näidati puuvilja koristamist, kus juures iga aprikoos, virsik, ploom või viinamari vaevalt veoautosse mahtus. Kui Plix ja Sulio olid lugejaid sääraste juttude ja piltidega hämmastanud, avaldasid nad teate, et kuu kestale jäänud planeetide vaheline laev on lastitud hiittaimete seemnetega, mida oleks võimalik tulusalt kasutada, kui avaneks võimalus neid sealt kätte saada. Sealt samas avaldati teade aktsiaseltsi loomise kohta lennumasina ehitamiseks, mis võiks kuu kestale tõusta ja hiittaimede seemned sealt väikesele maale tuua. Teate lõpus oli kontori aadress, kust võis aktsiaid osta. Fertingi tänav number 3, kontor number 373. Võiks öelda, et nüüd polnud enam täpselt teada, miks Fertingi tänav seda nime kandis. Mõned Prestoni elanikud arvasid, et kunagi elas sel tänaval Fertingi nimeline marakann. Temad siis tänav nime saigi. Teised seletasid, et tänava nime sai see tänav hoopis teisiti. Siin olevad kunagi elanud väga rikkad marakannid, kelle oli palju fertingeid või lihtsalt öeldes raha. Tõsi küll, sel ajal, kui toitu kuule saabus, Fertingi tänaval rikkaid enam ei elanud, sest nad kõik olid juba linna parematesse rajoonidesse kolinud, kus oli rohkem valgust ja värsket õhku. Fertingi tänavale ehitati suured majad, kus üüriti ruume igasugustele kontoritele. Nende kontorite omanikud olid niinimetatud ärimarakannid, kelle kogu tegevus seisnes teiste marakannide taskust raha välja meelitamises. Kuna kõigis kontoris muud ei tehtud, kui aina fertingeid, sobis see sõna tänavale suurepäraselt. Plix ja Sulio üüritud korter asus 18. korruselise maja kolmandal korrusel ja koosnes kahest toast. Esimeses toas seisid sileda poleeritud plaadiga kirjutuslauad, mitmed nahktugitoolid ja samasugune pehme diivan, mille kohal rippus uhkes kullatud raamis maal. Mis imelike värvilisi klitseldusi ja mäkerdusi kujutas. Toanurgas seisis läbipaistva klaasuksega kapp, milles hoiti totus kafandrit. Iga külaline võis takistamatult kapi juurde minna ja imetleda skafandrit, millesse enneolematu kosmoselend sooritati. Teine tuba oli esimesest veidi väiksem. Selles paiknes 5 suurt tulekindlat kirstu ja 1 suur tulekindlal rahakapp. Tulekindlates kirstudes hoiti seltsi aktsiaid 5 miljoni fertingi väärtuses, nii siis igas kirstus 1 miljoni eest. Niipea, kui kõik aktsiad olid trükikojast kätte saadud ja kirstudesse peidetud, pidasid Pliks ja Sulio esimese aktsiaseltsi istungi. Sel istungil tegi Pliks ettepaneku 2 miljonit aktsiat käikulasta ja ülejäänud 3 miljonit aga enda vahel ära jagada. Nii jääks neile igal ühele 1 miljon aktsiat. Kui hiitaimede seemned kätte saadakse, jaotatakse need 5 osaks. 2 osa antakse marakannidele, kes on ostnud aktsiaid. 3 ülejäänud osa jagavad aga Toitu, Pliks ja Sulio oma vahel. Aga mis me seemnetega teeme, küsis Toitu. Müüme maha, ütles Pliks. Eks me pea ju selle pealt teenima, ega sulgi raha mööda külgi maha ei jookse. Toitu ütles, et teda rahuldaks täielikult, kui tal õnnestuks kuumarakannidele seemneid muretseda ja kuu, kes tal ei jäänud Pontsu hädas päästa. Noh, kui sina seda raha ei vaja, võtame meie selle endale, ütles Sulio. Nii ka lepiti kokku. Siis asuti kohustusi jagama. Ühisel nõusolekul määrati Toitu kassapidajaks, Pliks laekuriks ja Sulio esimeheks. Kassapidaja pidi kontoris istuma ja aktsiaid müüma. Laekur müügist saadud raha hoidma ja esimes määrama aktsiaseltsi istungeid pakiliste küsimuste arutamiseks. Kui need päevakorrapunktid olid läbi, meenus Toitule Sokku ja ta ütles, et ka temale kuluks mõni kohustus leida. Pliks soovitas Sokku uksehoidjaks, kui Sulio oli vastu. Uksehoidjat ei olevat kontoris tingimata vaja. Parem juba Sokku käskjalaks panna. Pliks ei nõustunud sellega, sest käskjalal polevat kontoris midagi teha. Kuhu teda ikka saata? Uksehoidjaga tõstvad kontori prestiisi. See tähendab tähtsust. Igaüks nägevad kohe, et kontor on soliidne, ega kavatse kedagi alt vedada. Sulio ütles, et käskjalg olevat samuti prestiisiks vajalik. Pealegi võivad mõni kontoris helistada ja paluda aktsiaid endale koju tuua. Aga kui keegi ei helista, siis võib Sokkut ajalehe, limonaadi või mõne muu asja järele saata. Vaidlus läks ja aina ägedamaks. Sulio tagas rusikaga vastu laude karjus, et ta olevat esimes ja tema arvamis peab arvestama. Pliks aga karjus, et tema olevat laekur, ega kavatsevad raha välja loopida töökoha peale, mida polevat vaja. Kui aga temaga ei nõustuta, astuvad ta aktsiaseltsist välja ning võtvad aktsiat kaasa. Toitu püüdis neid rahustada, kuid tal ei tulnud sellest midagi välja. Aktsiaseltsi ähvardas lagunemine. Ei tea, millega see asi oleks lõppenud, kui Sokku ise poleks vahele seganud. Poisid, ütles ta, ei maksa minu pärast liielda. Teeme nii. Ma täidan mõlemad kohust. Nii käskjala kui ka uksehoidja oma. Vaidlus vaibus. Kõik jäid kohe nõusse. Aktsiaseltsi esimene istung oli seega lõppenud.
Toituseiklustest kuul luges Harri Raudvere.